Сёння святы отец прыняў на аўдыенцыі ў апостальскім палацы прэзідэнта Балівараянскай рэспублікі Венесуэла Нікаласа Мадуру. Пасля сустрэчы з пантыфікам палітык правёў размову з кардыналам дзяржсакратаром Тарчызіо Бертоне. У ходзе перамоў, якія праходзілі ў атмасферы сардэчнасці, была абмеркавана сацыяльная і палітычная сітуацыя ў краіне пасля нядаўняй смерці прэзідэнта Уга Чавеса. Гаворка ішла таксама пра пытанні беднасці, барацьбы са злачыннасцю і незаконным абаротам наркотыкаў. Падчас размоў была зроблена спасылка на гістарычную прысутнасць каталіцкага касцёла ў Венесуэле і яго вырашальны ўклад у дабрачыннасць, ахову здароўя і адукацыю. Было сягнута паразуменне аб неабходнасці пастаяннага і шчырага дыялогу паміж канферэнцыяй каталіцкіх біскупаў краіны і дзяржаўнымі ўладамі для развіцця ўсёй нацыі. Закраналіся некаторыя пытанні міжнароднага характару. Размова ішла пра сітуацыю ў рэгіёне з асаблівым акцэнтам на мірны працэс у Калумбіі.